Sawise sawengi natas isa dedonga, piyambake milih rolas murid, yaiku wong-wong kang dipilih, nganggo wartakaken kratoning Allah. Saking nelayan, piyambake milih Petrus, Andreas, Yakobus, lan Yokanan. Piyambake uga milih Filipus, lan Bartolomeus, karo Matius, Thomas, Yakobus anake Alpius, Simon kang disebut Zelot, Yudas anak Yakobus lan Yudas Iskariot kang wusanane dadi panyidra. Ake wong nekai Isa saking pelosok Yudea, Yerusalem lan sakubenge. Wong-wong kuwen pengen ngrungokaken piwulange. Nyuwun diwarasena ning nelara lan dibebasaken sing kesurupan setan. Kuasae warasaken wong.
Kaula betahaken panjenengan Gusti.
Sejene para tekalan rungokaken piyambake ngandika, wong-wong kuwen ketoreh wulangane bab kratoning Allah. Isa ngandika langsung maring atie wong-wong, mituruti lan nyauri nanging kabeh kuwen merbawani maring kauripane wong-wong kang rungokaken. Isa ngandika bab kasukan utawa baroka saking Allah.
Rahayu wong larat, awit darbe kratoning Allah, lan sira kang kempong bakal diwargi. Lansing saiki nangis bakal gemuyu. Rahayu sira lamun disengiti disingkang-singkang, dicamah, dipitnah marga putrane manusa, bunga-bungaha lan parisukaa, satemene gede upahira ning swarga, amarga para nabi uga digawe mengkodon.
Walulas, sangalas, rongpulu, wisentong.
Apa maksudnya hira wisentong?
Blai sira wong kang sugih. Sebab wis oli enak.
Beli pengen sugih pasti wong edan.
Blai kang saiki gemuyu, awit sira bakal nangis. Blai yen kabeh wong alem sira, awit mengkonon pamuje leluhure miang nabi palsu. Isun pitutur, emanen satru.
Napa? Nersenai satru kaula.
Becikana wong sengit, berkahi sing nyupatai, donga kena wong aniaya. Yen pipi keringira ditapuk, wenehna uga kana nira. Yen klambi nira dijukut, wenehna jubah ira. Wenehna wong kang jejalu. Yen wong jukut darbeira, aja dijaluk denira. Tindak kena sing sira pengini tumanduk mring sira.
Kang dikerepaken mesti dudu bangsa Rum.
Apa maning wong Samaria kang blesa kuwen? Gusti bae beli eman deweke.
Aja mutus, ambir beli diputus. Aja ngukum, ambir beli diukum. Ngapura, ambir diampura. Awea, lan bakal diwenehi. Sebab takaran kang siranggo bakal dinggo.
Pimpin kaulah Gusti.
Yen mung resnai kang sira tresnai, baya apa jasa nira. Wong dosa uga nimbangi tresna, yen mung tindak becik kang beciki sira, baya apa jasa nira. Pada bae sira, aja emanen satru, lan becikana, aja jaluk piwales, gede ganjaran nira sing swarga. Sira bakal dadi putrani ngalah. Piyambeke bagus maring wong kang tindak Allah. Melasana kadibapa nira ning swarga.